Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu koji objavljujemo u ovoj emisiji razgovaralo se o tome da li uspostavljanje pravne države, na što Srbiju obavezuju poglavlja 23 i 24, podrazumeva smanjenje moći Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva pravna stručnjaka iz Beograda, Bogoljub Milosavljević i Milan Antonijević. Bilo je reči o tome zašto pravosuđe u Srbiji nije nezavisno, koliki utice vlasti na tužioce i sudije, zašto je sudija Vladimir Vučinić ostao bez posla, kako su se pravosudni organi obrukali u slučaju helikopter, zašto tužilaštvo zatvara oči pred nezakonitim rušenjem objekata u beogradskoj Savamali, da li Vučić stvara model vlasti u kome on direktno komunicira sa građanima i rešava njihove probleme zaobilazeći institucije, zašto Evropska unija ne reaguje na očita kršenja prava građana, da li se može desiti da se građenje pravne države u Srbiji svede na donošenje dobrih zakona koji se ne primenjuju u praksi, kao i o tome može li Srbija ući u Evropsku uniju sa sistemom u kome sve odluke donosi jedan čovek. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li otvaranje poglavlja 23 i 24, koja obavezuju Srbiju da gradi državu u kojoj će dominirati vladavina prava, znači da će biti ograničena moć Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Da. Gospodine Milosavljeviću, kako je danas pravosuđe u Srbiji? Da li je ono nezavisno ili sluša naloge vlasti?
O nezavisnosti pravosuđa u Srbiji se nažalost može da govori samo uslovno. To je velika rak rana srpskog društva, problem koji jako dugo traje, nešto što svi građani Srbije osjećaju kao problem u svakom susretu sa pravosudnim institucijama i o čemu, čini mi se, svi građani s razlogom imaju nepodeljeno mišljenje da se ne radi o nezavisnom i efikasnom pravosuđu. Efikasnosti također veoma krupan problem, dakle to je problem na čijem rešavanju ima jako mnogo da se radi.
Gospodine Antonijeviću, po vama, da li je pravosuđe u Srbiji danas nezavisno?
Pravosuđe u Srbiji ima elemenata određenih nezavisnosti, međutim kada pogledate one najosjetljivije slučajeve koje jesu i osjetljive sa političke strane, tu pravosuđe nije dalo dovoljno jake rezultate. Ovde pre svega mislim i na borbu protiv korupcije, mnogi od postupaka vode se u medijima, čini mi se da na taj način političari utiču na rad tužilaštva, kasnije i na rad sudija, i zbog toga možda treba dati nisku ocenu kada govorimo o nezavisnosti pravosuđa.
Gospodine Milosavljeviću, kad govorimo o ovim slučajima koje je pomenuo gospodin Antonijević, osjetljivim slučajima gde se baš pravosuđe nije naročito pokazalo, eklatantan je slučaj uglednog sudije Vladimira Vučinića, koji je bio predsjednik posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu. Vučinić je uspješno vodio najteže slučajeve. Međutim, kad je donio jednu odluku koja se nije svidela vlastima, on je smenjen sa tog mesta. Nakon toga je bio izložen raznim pritiscima i napadima režimskih medija, pa je na kraju dao ostavku i otišao u advokaturu.
To je samo jedan slučaj koji ilustruje stanje u pravosuđu, odnosno koji ilustruje nedovoljnu nezavisnost sudija. Dakle, i oni koji su sposobni, profesionalni, stručni i predani svoje profesiji, koji žele da dele pravdu onako kako bi to trebalo i kako bi svi građani želeli, dakle i takvi ljudi nailaze na prepreke ukoliko se pred njima nađe slučaj koji je za vlast, političku vlast u datom trenutku interesantan. pitanja koja možda očekuje određeni pravac akcije. Iz toga se naravno može i da zaključuje da pravosuđe u takvim slučajima često i osluškuje želje vlasti. Bilo je čak i primjera gde i ministar pravde i razni drugi nosioci vlasti sugerišu sudijama kako bi trebalo da sude, a već o nezavisnosti onog drugog bitnog dela pravosudne vlasti, tužilaštvo, o tome tek bi moglo da se mnogo govori i da se zapravo tvrdi da je to daleko od nezavisnosti.
Gospodine Antonijeviću, kako vi gledate na slučaj Vladimira Vučinića?
Ovo jeste jedan od slučajeva koji zavređuje pažnju. Nažalost, efekti svega toga je da smo izgubili nekoga koje je na veoma primeren način predstavljao pravosuđe i to nam pokazuje da unutar pravosuđa ima ljudi koji jesu i sposobni i hrabri da donose odluke koje možda se neće svidjeti nekim od političara. To treba ceniti. Svaki od tih pojedinačnih slučajeva treba pratiti. Nažalost, ovdje nismo uspjeli da u dovoljnoj meri pomognemo nekome koje je unutar sistema, da u sistemu ostane, da nastavi da radi na način na koji je radio, ali takvih slučajeva će biti, bilo je i među sudijama i među tužiocima i na taj način ga i nekako treba shvatiti.
Gospodine Milosavljeviću, imali smo i slučaj pada helikoptera u kome je poginulo 7 ljudi, a tužilaštvo se već više od godinu dana pravi ludo i ne podiže optužnice jer bi moralo da optuži i po nekog ministra.
Tužilaštvo je najedavno, verovatno niste to pratili, veoma skoro je izdalo saopštenje, odnosno objavilo da u datom slučaju nema osnova za pokretanje bilo kakvih postupaka, odnosno da niko nije odgovoran ili da niko ne snosi odgovornost za pad helikoptera. Time je tužilaštvo malo razočaralo ili dosta razočaralo čitavu javnost, pogotovo što je pre toga disciplinski vojni organ bio utvrdio odgovornost određenih visokih vojnih starešina. Posle tog saopštenja tužilaštva je i vojni disciplinski organ poništio svoju odluku, rukovodeći se stavom tužilaštva da eto nema elemenata za krivičnu odgovornost, pa da onda nema po toj logici ni elemenata za neku posebnu disciplinsku odgovornost starešina. Taj slučaj vidim kao primjer, da kažemo, nedostatka demokratske odgovornosti, ali i vladavine prava u Srbiji kao nešto što je prosto jedan pokazatelj da mi u gradnji tih vrednosti ozbiljni kakve su vladavina prava i demokratija pomalo još imamo problema, ne pomalo, možda i malo više od toga.
Gospodine Antonijeviću, najnoviji slučaj sa rušenjem objekata u Beogradskoj Sava Mali i onoga što se nakon toga dešava pokazuje da u mnogim slučajevima pravosuđe nije na strani građana nego na strani vlasti. Policija ani tužilaštvo do sada nisu ništa učinili da se pronađu odgovorni za nasilje u Sava Mali, a odmah su priveli jednog od učesnika protesta protiv bezakonja u Sava Mali kada je gradonačelnik Beograda Siniša Mali optužio tog čovjeka da ga je povredio. A pritome tužilaštvu ne pada na pamet da ispita ulogu Siniše Malog u događajima u Sava Mali.
Ovi događaji moraju dobiti epilog. Sa jedne strane imamo potpunu inertnost Ministarstva unutrašnjih poslova koje nije po pozivu građana reagovalo. To ne samo da je za disciplinsku odgovornost, nego se moraju razmatrati i drugi vidovi odgovornosti, oni koji su na taj način doveli u opasnost građane i svojom nereakcijom napravile ovaj ceo događaj koji je već mesecima ne silazi iz naše pažnje. Sa druge strane, samo tužilaštvo ne reagovalo na slučaj o kome se jako mnogo govori, pokazuje i inertnost i nedoslednost, dok ovaj poslednji slučaj koji ste rekli, znači gdje se jedan od učesnika protesta privodi, on je, koliko ja znam, pozvan da iskaz ne kao osumnjičeni, već je kasnije tokom davanja iskaza u policiji njegov status promijenjen, što negdje pokazuje također jednu lošu praksu, da vi građane pozivate da daju određene informacije, potom u saradnji sa tužilaštvom pokrećete postupak tokom tog razgovora. To stvara i određenu pravnu nesigurnost i govori o tome da o toj vladavini prava koju smo toliko puta danas pomenuli još mnogo toga moramo da naučimo.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će poglavlja 23 i 24 ograničiti moć Aleksandra Vučića. Sagovornici su Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Milosavljeviću, da li se po vama u slučaju Sava Male pravosuđe stavilo u službu vlasti?
Pa po svemu sudeći postoji veliki problem u nereagovanju nadležnih organa. Dakle, više od 3 mjeseca se čeka preduzimanje istražnih radnji koje je tužilaštvo navodno poverilo policiji, a policija nikako da da rezultate, da utvrdi činjenično šta se tačno dogodilo i da bi se iza toga, jel da, moglo dalje da postupa. U tužilaštvu da se vidi ima li odgovornosti, čija je odgovornost, ko su lica pod fantomkama, ko je izdao naređenje i tako dalje i tako dalje. Ono što u tom slučaju je također vrlo karakteristično, to je da nije došlo ni do kakve političke odgovornosti, iako je proteklo puno vremena od samog događaja i bilo dosta najava. I tu jedino što ohrabruje, to je zapravo reakcija građana, odnosno taj protest protiv Beograda na vodi, događaja u Savamali, koji govori o tome da ipak postoji građanska svest, da ljudi reaguju na nepravdu. Međutim, kada oni žele da reaguju, onda se preduzimaju nekakve represivne mere, što opet nikako nije u redu.
Gospodine Antonijeviću, čini mi se da se i pravosuđe i institucije ovako ponašaju, što izgleda da Vučić želi da uspostavi model vlasti u kome on direktno komunicira sa narodom, zaobilazući i parlament i institucije sistema. Recimo, on manje više o svemu presuđuje, a institucije uglavnom sprovode ono što on kaže.
Sve ono što se dešava u posljednjih nekoliko godina stvara privid toga da se o svemu odlučuje na jednom mestu. Sa druge strane, treba razmišljati i o samim institucijama, koliko su one uspjele da se izbore za svoju nezavisnost i samostalnost. Treba govoriti o svima onima koji su, govoreći o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, sa sebe skinuli potpunu odgovornost. Ovdje govorimo i o određenim ministrima, govorimo i svim onima koji vode državne institucije, javna preduzeća, sve institucije kroz koje se nekako prolama ta ideja da se svime upravlja iz jednog centra.
Gospodine Milosavljeviću, vidite li vi da se u Srbiji na neki način gradi jedan model vlasti u kome onaj ko je na vrhu države direktno komunicira sa narodom zaobilazeći institucije?
Zaobilaženje institucija je nešto što je vrlo očevidno, što je prosto belodano ili jako vidljivo. Mislim da je problem dosta ozbiljan sa tog stanovišta što se neguje jedan model vlasti koji nije adekvatan ono što bi mogli da nazovemo demokratskim vrednostima. Dakle, misli se ili tvrdi često kako je neko dobio mandat, kako mu birači daju mandat na izborima i kako on tokom perioda mandatnog 4 godine može da radi sve što želi, a da će kada protekne mandat birači se o tome izjasniti pa mu odreći poverenje. Dakle, to je ona vrsta demokratije koja se svodi na čin izbora i gde se građani praktično svode na veoma pasivne subjekte u demokratskom procesu. Ono što je jedan američki teoretičar demokratije rekao, da izgleda da je pravo građana da samo se pojavljuju svake 4 godine kao birači, da umjesto jednih nevaljalaca izaberu nove nevaljalce. To je dakle nešto što nije demokratski model i što bi moralo da se preispituje i gradi. Svakako, institucije moraju da funkcionišu, institucije moraju da budu nosioci sopstvenih uloga i stvari moraju da se rešavaju preko institucija. Tek tada to dobija onu dimenziju koju zovemo demokratija i ono što liči na vladavinu prava.
Gospodine Antonijeviću, a čini mi se da je nekako u ovom modelu vlasti koji neguje Vučić posebnu ulogu dobila konferencija za štampu, jer Vučić svakodnevno drži konferencije za štampu, na njima on saopštava svoje odluke, ponekad i najavljuje ko će biti uhapšen, kome će biti suđen, a onda to vlada, ministarstva i institucije sprovode.
Jeste institucija tih konferencija za štampu postala i tekako značajna za javni život u Srbiji. Međutim, podsjetit ću da na samom početku vladavine bilo je mnogo više konkretnih najava hapšenja i pritisaka na sud. Međutim, nakon reakcije javnosti, čini mi se da se sa tom praksom prestalo, ukoliko ne bar da je ona smanjena. Tako da očigledno da postoji mogućnost da se kroz javni diskurs, da se kroz medije, kroz civilno društvo vrši pritisak kako bi se ceo sistem vratio institucijama. Mislim da je to u interesu svih onih koji vode državu u ovom trenutku, da monopolizacija same moći ne bude jedini sistem vladanja. Podjela odgovornosti nije bez razloga uvedena kao jedan od najboljih načina vladavine i očekujem da se unutar Narodne skupštine, unutar drugih institucija vodi rasprava i vraća na podjelu vlasti, podjelu odgovornosti i sve ono što bi trebalo da budu tekovine demokratije.
Gospodine Milosavljeviću, kako vi gledate na ovu činjenicu da su konferencije za štampu odjednom dobile toliki značaj u političkom životu Srbije?
Upravo se preko njih ili putem njih pojačava taj utisak da o svemu jedan čovjek odlučuje. Dakle, one su veoma česte, gotovo svakodnevne, po tematici veoma obuhvatne, gotovo o svakom pitanju se na njima govori i ne samo da se govori, nego se i govori u direktivnom tonu, odnosno presuđuje i odlučuje. To je ono što je svakako jedan problem ili ono što ilustruje tu činjenicu da zapravo preko jedne ličnosti ili od strane jedne ličnosti se donose sve odluke. I prosto bi gospodin Vučić morao o tome da povede računa da te konferencije se održavaju stvarno kada su potrebne i da se na njima govori isključivo sa pozicije premijera, a ne i sa pozicije ostalih sudionika ili aktera u deobi vlasti, o čemu je gospodin Antonijević govorio. Drugo što sa te konferencije odlazi u javnost kao jedan utisak, to je ta neka suviše velika oštrina na tih izjava. To je također nešto što ne prija građanima, barem onima koji imaju demokratsku orijentaciju. Nije ugodno slušati kako se govara sa novinarima i kako se na pojedina pitanja odgovara.
Gospodine Milosavljeviću, odnedavna gospodin Vučić primenjuje poseban oblik komunikacije sa narodom. Uveo je dan kada prima građane koji od njega traže pomoć. To su molioci, jeli? Već prilikom prvog susreta sa građanima, a to je bilo, čini mi se, 8. jula, on je, kako pišu njemu bliski mediji, rešio 35 problema koje su pred njega izneli građani. Znači, nisu važne institucije, važan je samo Vučić, njega treba moliti i on će da vam reši problem. To će sigurno doprineti Vučićevoj popularnosti, ali na račun institucija. Jer ako Vučić sam rešava probleme građana, onda, gospodine Milosavljeviću, institucije nisu ni potrebne.
Pa taj dan za prijem građana ili dan otvorenih vrata je nešto što je stara praksa i što je postojalo i u nekim ranijim sistemima vladavine. Dakle, nije loše da se nosilac vlasti susreće povremeno sa građanima i osluškuje njihove probleme. Naravno, to će, kao što ste rekli, pojačati utisak da možete sve završiti samo na jednom mestu, a to je ono što nije dobro i ono što kvari imidž ili sliku koju želimo da imamo u Srbiji na terenu demokratije, odnosno dalje demokratizacije našega društva.
Gospodine Antonijeviću, kako je vaše mišljenje o ovoj novoj praksi koju je uveo Vučić da određuje dan kada prima građane pa im onda rešava probleme?
A ukoliko se ova praksa prenese i na druge grane vlasti, ukoliko mi budemo imali mogućnost da građani imaju direktan kontakt sa svojim narodnim poslanicima, ukoliko se to spusti i na lokalne samouprave, mislim da to može da ima pozitivne efekte. Ukoliko se završi samo na tome da predsjednik vlade jedini bude taj koji o ovom pitanju na ovakav način odlučuje, onda može da ima potpuno suprotne efekte i da stvori također taj privid o tome da se o svemu odlučuje na jednom mestu, da ćete jedino moći svoje prava ostvariti ukoliko imate direktan kontakt sa kabinetom, to je sa samim predsjednikom vlade, što nikako nije dobro. Kada pogledate da je 30, koliko ste rekli, građana dobilo rešenje svojih problema. Mi ipak govorimo ovde o više miliona građana koji zasigurno imaju određeni dodir sa institucijama, koji bi trebalo da imaju adekvatan tretman u svim tim postupcima koji se vode pred državnim organima.
Da, i onda oni koji uspeju da dođu do Vučića, onda oni mogu da reše problem, a oni mnogi, mnogi drugi koji ne mogu, jer objektivno on ima dva dana u mesecu da ih prima, onda oni ostaju uskraćeni pošto institucije ne rade.
Da, zasigurno tako, a sa druge strane u Narodnoj skupštini uveden je institut razgovora i sa predsjednikom vlade i sa ministrima i mislim da na tom treba mnogo više insistirati kao način otvaranja ka građanima, a ne na samom direktnom kontaktu sa građanima. Vi imate mogućnost kao predsjednik vlade da obilazite čitavu Srbiju, da na taj način ostvarujete kontakt sa građanima, a ovaj novi institut može biti koristan, kažem, samo ukoliko se mnogo više raširi i ukoliko postane praksa za veći broj institucija, naravno ukoliko to ne parališe sam rad institucija.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će poglavlja 23 i 24 ograničiti moć Aleksandra Vučića. Sagovornici su Bogoljub Milosavljević, profesor Pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Milosavljeviću, Evropska unija postavlja pravila, ali do sada, čini mi se, nije bila mnogo zainteresovana za njihovo sprovođenje. Recimo, kada su Michaela Davenporta, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, zamolili da komentariše slučaj Sava Mala, on je rekao da Evropska unija ne komentariše pojedine slučajeve. Slično je bilo i sa smenom urednika u radio, televiziji Vojvodina, a koja je javni servis i zašto mora Evropska unija biti zainteresovana. E sad, kako sad ona, ako ne komentariše pojedine slučajeve, kako ona može da prati sprovođenje toga što traži?
Pa tu imate jedan opšti stav da treba samo promeniti zakone, odnosno donositi nove propise, da njihovo sprovođenje nije ono što mnogo zanima Evropsku uniju, nego da prosto treba pokazati te lepe nove papire u obliku zakona, jel da, da treba osnovati razne institucije, doneti planove, akcione planove, programe i da se time praktično ispunjavaju neki od zacrtanih ciljeva koji su isto vreme i uslovi za pristupanje Evropskoj uniji. Mislim da to ne bi smelo tako da bude i da sama Evropska unija u novije vreme saopštava da nije suština samo u gomilanju novih zakona, nego zapravo u promjeni prakse u njihovom sprovođenju. I ukoliko se Evropska unija više okrene tom putu, odnosno više bude pažnje posvećivala realnom životu propisa, odnosno njihovom sprovođenju, praksi u kojoj živimo i nadzoru nad tim stvarima, da će to biti za sve nas korisnije. Generalno, mislim da imamo prevelika očekivanja od tog procesa pridruživanja kao građani. Kada kažemo da ćemo sada kroz ovaj proces stvoriti vladavinu prava i ne znam kako lepu demokratiju, ipak kada pogledate i za ova dva i za ostala poglavlja uslove koje Evropska unija postavlja, radi se samo o određenim elementima, ne obavljanju svim potrebnim institucijama i elementima koji bi mogli da pruže vladavinu prava. Dakle, tu složenu, ozbiljnu, lepu tvorevinu koja se zove vladavina prava moramo pre svega sami kao građani Srbije da gradimo. Unija je tu samo da nam u tom procesu pruži pomoć.
Gospodine Antonijeviću, da li se može desiti ovo što kaže gospodin Milosavljević, da se sprovođenje zadataka iz poglavlja 23 i 24, to jest građenje pravne države, u Srbiji svede na donošenje dobrih zakona koji će se pokazivati Evropskoj uniji, evo mi smo to doneli, vidite kako su dobri, a koji se u praksi ne sprovode?
Mislim da je taj medeni mesec prošao kada smo mogli samo donoseći zakone ispuniti očekivanja Evropske unije, da je samim otvaranjem poglavlja ulazimo u novu fazu, gde ne samo Evropska unija, nego mnogo više i strukovna udruženja, civilno društvo, mediji dobijaju novu ulogu, a to je praćenje primjene svega onoga što jeste usvojeno na konkretnim primjerima Spomenuli ste da Europska unija nije komentarisala pojedine konkretne slučajeve, međutim ona to radi u svojim godišnjim izveštajima i Radio Televizija Vojvodine i neki drugi predmeti će se zasigurno naći u godišnjem izveštaju koji pripremlja Evropska komisija koji se odnosi na Srbiju i to će biti jasan signal gdje će biti prioriteti prilikom praćenja, sprovođenja svega onoga što stoji u akcionom planu. Napominjem, medeni mjesec jeste prošao i državni organi moraju aktivnije pokazati da se mnoge stvari primenjuju, da zakoni nisu samo doneti zarad Evropske unije, već zarad građana, ukoliko oni jesu kvalitetni, a jesu u velikoj meri u korak sa vremenom, oni su tu da bi se primenjivali. Također treba raditi i na odnosu građana prema državi, ne treba više stvarati taj neki pobednički mentalitet, on nikako neće doprineti tome da se vidi razvoj i demokratije i samog nivoa poštovanja i ljudskih prava, a i u krajnjoj liniji mora postojati itekako jak zahtjev građana za uspostavljanje vladavine prava.
I na kraju, u zaključku, da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Milosavljeviću, da li će sprovođenje zadataka iz poglavlja 23 i 24 nužno ograničiti Vučićevu vlast, to jest da će on sam morati da ograniči svoju vlast, jer koliko sad izgleda nema snage u Srbiji koja bi to mogla da učini?
Pa pitanje nije tako jednostavno. Da li će sprovođenje onoga što je Evropska unija odredila kao svoje prioritete, recimo u poglavljima 23 i 4 ili neka druga, jel da vode ka, najde da kažemo, demokratskom obliku vlasti, ka ograničenju moći trenutnih posrednika vlasti? To pitanje naravno je, ja bih na njega ovako odgovorio. Prvo, veoma je važno uočiti da Evropska unija, kada se govori o vladavini prava i o ljudskim pravima i o bezbednosti, ima određene prioritete, određene politike koje su bitne za Evropsku uniju. Ona svakako samo na njima insistira, ne na celini stvari. Dakle, celina stvari je složenija od tih teza ili od tih pitanja na kojima se insistira. Te druge stvari moramo mi sami graditi. U tom smislu, ako želimo da ograničimo vlast onoga koje sada vrši, ne verujem da tu može Evropska unija da mnogo pomogne. Naravno, sam razvoj vladavine prava bi trebalo po prirodi stvari da vodi ograničenju svakih autokratskih težnji. Neko je davno rekao da je upravo cilj vladavine prava ili da je ona smišljena zato da diktatorima oteža posao. Dakle, vladavina prava jeste nešto što ne dopušta zloupotrebe moći pod uslovom da deluju institucije i da se zakoni sprovode. Tako gledano, moglo bi se govoriti da će neki sadašnji ili budući posrednik vlasti imati manje prostora za zloupotrebe političke moći kada uvedemo ono što nam Evropska unija nudi, ali moramo i mi na tome dosta da radimo.
Gospodine Antonijević, ovo da i vas upitam, da li mislite da će sprovođenje zadataka iz poglavlja 23 i 24 ograničiti Vučićevu moć?
S obzirom da imamo veoma česte izbore, ja ne znam da li vraćati na određena imena ili ne, ali oni koji jesu na čelu izvršne vlasti samom izgradnjom institucija, jakih institucija, će s jedne strane podeliti odgovornost, sa druge strane ćete imati potpuno jasna ovlašćenja i mogućnost da kontrolišete različite grane vlasti. Ne treba zaboraviti ni nezavisne institucije koje dovode do toga da vlast bude ograničena, da bude kontrolisana, da postoji ta svest o tome da jeste pod kontrolom i da na taj način možete stvarati i sistem odgovornosti unutar svake od ovih institucija.
Dobro, evo ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Milosavljeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Antonijeviću.
Hvala i pozdrav vašim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava iz Beograda, i Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta na Beogradskom univerzitetu Union. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš tematski blok Pred licem pravde. Prijatno.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Aida Đugum.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: završena reekshumacija žrtava genocida u Srebrenici kako bi se nakon DNK analize pojedini skeleti kompletirali.
Svake godine sam bio na dženaza, ali nijekog nisam čuo da ima baš sve komplet. Ili nema glave, ili nema noge, ili nema ruke.
U novom romanu pisac i novinar Ivica Đikić objašnjava ko je Ljubiša Beara.
Čovjek bez kojeg genocida zapravo ne bi bilo, jer je genocid u velikoj mjeri bio Bearina organizacijska improvizacija. Dakle, nije postojao neki vrlo detaljan plan kako to napraviti, nego je bilo prepušteno Beari da on na lični mjesta organizira ko će ubijati, kako će se ubijati, ti će se ubijati, ko će pokopavati, ko će kopati jame itd. itd.
U Bosni i Hercegovini živi oko 400.000 oboljelih od PTSP-a.
Faktički država je uradila tako da je samo gurnula taj problem pod tepih, međutim, vjerujte, to je bure barata. Pitanje je kad će to bure barata eksplodirati.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
U Memorijalnom centru Potočari do sada su ukopane 6504 žrtve genocida. Rijedak je slučaj da su među identifikovanim osobama kompletni posmrtni ostaci. Po nalogu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine do petka se vršila reekshumacija posmrtnih ostataka 65 žrtava, kako bi se nakon DNK analize pojedini skeleti kompletirali. Detalje ima Sadik Salimović.
Mensur Halilović iz sela Skenderović izgubio je veći broj članova uže porodice, ali niko nije ukopan sa svim dijelovima tijela.
Ukopan ima 600 godina, a sad se ponavljaju ponovo kosti. Nisu bila sve kosti, tu nađu po 5-6 kosti u rijetkost koju ukopu komplet tijela. Svake godine sam bio na dženaza, ali nijetkog nisam čuo da ima baš sve komplet. Ili nema glave, ili nema noge, ili nema ruke.
Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, pojašnjava zbog čega se vrši postupak reekshumacije.
Znači, na osnovu DNK analize i u saglasnost porodica mi vršimo reekshumacije radi spajanja i kompletiranja posmrtnih ostataka ovdje koji su ukopani.
Majka Hatidža Mehmedović u genocidu je izgubila dva sina i muža. Nijedan od njih nije sahranjen sa svim dijelovima.
2010. godine sam ukopala odmog starijeg sina samo dvije kosti od nogu i to one male dvije kosti i tako i isto od muža. Kažem da bila sretna kad bi našli im i ostale dijelove tijela, jer ja nisam rodila moje dijete bez glave, bez ruku, bez trupa, bez ičega i ja sumnjam da će se ikad naći. I neće se naći ni ona ostala tijela koja se traže i po jedna kost, jer su uništene, zapaljene. Drina je najviša grobnica. Mnoge su na majke umrle, nisu došle do rezultata da nađu bar jednu kost pa da eto budu koliko toliko zadovoljne.
Sin Ajše Hasanović ukopan je u Memorijalni centar Potočari prije 13 godina, a ovih dana je obavljeno kompletiranje njegovih posmrtnih ostataka.
Je sad je nađen taj dio kosti, nađen i to da sad je da se dokopao i ja bi presustovala da vidim i eto.
Sadik Selimović naglašava da su žrtve genocida premještane na razne lokacije, pa se dešava da su dijelovi jedne osobe nalaženi u više masovnih grobnica. Zbog toga je neophodno vršiti reeksumaciju.
Ovo je peti put da radimo to u memorialnom kompleksu i do sad je 401 žrtva, znači reeksumirana radi reasocijacije. Ono što treba isto reći da je još oko u podelji edukacijalnom projektu još oko 1000 DNK nalaza ukopani ovdje žrtava genocida koje treba pripojiti, reasocirati. Poroce se za sad još ne odlučuju, čekanje bi se našlo još posmrtni ostatak pa se to kompletira. Pa samim činom ove reeksumacije radi reasocijacije pokazuje obim i količinu zločina koji je učinjen na žrtvama genocida u Srebrenici, to jeste da je jedno tijelo nađeno na 5 lokacija. Da smo neke grobnice radile ranije, da je DNK nalaz našli ljudi ukupak, neke kasnije, da gdje smo pronašli ostatke, pošto ostatak i zato se radi ta reasocijacija, radi reasocijacija.
Proces nalaženja masovnih grobnica i identifikacija traju dugo. Majke su u neizvjesnosti i teško preživljavaju svaki dan, pa i čin reeksumacije. Hatidža Mehmedović.
Tražili smo kompletna tijela, iako znamo da je nad njima počinjen genocid, međutim i na njihovim tijelima mrtvim je počinjen genocid jer su razbacani na više masovnih jama i nalazi se jedno tijelo na više masovnih jama. U tome se vrši genocid na nama živim jer valja to sve preživljavati, dočekivati i te traume i taj bol i tu tugu i sve to sve kad se sastavi, to se ne može riječima reći.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Za otkrivanje grobnica važni su svjedoci koji ne žele da prikrivaju zločin. Takav je i Duško Petrović, koji je ratnih 90. godina bio na području Srebrenice i Višegrada kao pripadnik kontraobavještajne službe Jugoslavije, odnosno Vojske Srbije. Sa njime je razgovarala Maja Nikolić.
Duško Petrović u Srebrenicu prvi put dolazi tajno u ožujku 1993. godine s francuskim generalom Orionom, a već tada je kao pripadnik kontraobavještajne službe Vojske Jugoslavije mogao uvidjeti da se u Srebrenici sprema nešto što tada nitko od građana nije mogao ni pretpostaviti. U noći 11. srpnja 1995. godine, kada se tisuće bošnjačkih civila okupilo u Srebrenici, Petrović je shvatio da će se samo rijetki uspjeti spasiti.
Nije moglo to ništa bez plana da se radi. Po mojim beleškama to je bila direktiva 7 koje je Vojska Republike Srpske vodila. Radovan Karadžić je sve to znao. Još u martu 95. godine je ta direktiva je znata. Znači rečeno je direktiva 7 i oni su znali. E sad, nisu znali svi, ali mi iz naše branše smo se trudili da nešto saznamo.
Petrović tvrdi da je već tada kolege pokušavao upozoriti, pa čak i optužiti da čine veliko zlo.
Kada se Srebrenica desila, ja sam mnogima ljudima u Srbiju rekao, uvijek sam ih optuživo, ali to što sam i ja optuživo i to što sam i ja sve pričao još onda, prvog dana, to je kao da sam pričao niz vetra. Oni su se smejali, podcjenjivali me, smatrali me da sam lud, kao što mi danas smatruju svi da sam poturčina, da sam budala, da izdajem svoj narod. Ne smatram da sam takav, nego ja smatram da sam čovjek koji sam teo da svijet sazna šta se dešava u Potočarima, šta se dešava oko Srebrenice.
Sve se, uvjeren je Petrović, moglo spriječiti.
Imao je koji da spriječi to sve, ali bošnjački narod je izdat. Jer kad je trebalo, jedno vrijeme kad su stigli umproforci, onda se neki narod iz enklave i Srebrenice spremao da se evakuiše. Koliko ja pamtim, onda ki iz Sarajeva dolazila direktiva da to ne treba raditi, da je to izdaja, da se vrši čišćenje bošnjačkog naroda i tako to što ima dosta uticaj iz Sarajeva što se sve to desilo.
Njegova borba za pravdu i istinu počela je još u siječnju 1992. godine kada je svjedočio pripremama za zločine u Višegradu, Štrpcima, Severinu. Danas pomaže brojnim udruženjima žrtava u Bosni i Hercegovini da se krivci nađu pred licem pravde. U mnogim slučajevima bio je svjedok na sudu, ali nije nimalo bilo lako, kaže Petrović.
Još 1993. godine sam Bobana Iđića optužio za Štrpce, a on je tek prošle godine uhapšen. Sad vi vidite koliko to je godina trebalo da se dokazuje, da pričam, da dokazujem sudovima, da dokazujem, da nalazim dokazi koji su se krili na sve strane, a na sve strane sam morao da tražim dokazi.
Petrović ističe da mu ni danas u Srbiji nije nimalo jednostavno živjeti.
Ovdje u Srbiju, ako želite pravdu i istinu, nije lako živjeti, ni slučajno. Morate biti Srbin ako želite da živite u Srbiju. Ja kažem, ja sam Srbin, ali hoću pravdu. Hoću istinu.
Osim pravde pred sudom, Petrović nastoji pomoći udruženjima žrtava u Bosni i Hercegovini da se pronađu masovne grobnice. Tvrdi da je mnoge lokacije ljudima sam pokazao.
Pomažem i koliko mogu i oni mene pomažu koliko mogu. Dosta sam ja i zaboravio neke stvari, ali oni me posjeti i onda ja dolazim do toga pomoću mojih prijatelja, mojih starih veza, dolazim do toga da nalazimo neke masovne grobnice. Onda se dešava da u Republiku Srpsku, da se te grobnice ili se prave neke kuće ili se prave neka sportska odmarališta ili veoma teško se dolazi do toga.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Odbijanje suočavanja sa prošlošću, odnosno zločinima počinjenim u ime kolektiviteta, prisutno je u svim zemljama bivše Jugoslavije. Iza svega stoje političke elite koje na taj način profitiraju, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa hrvatski novinar i pisac Ivica Đikić, koji je nedavno objavio svoj treći roman pod naslovom Beara. Đikić kaže kako je u romanu Beara pokušao ispričati kako se iz minute u minutu odvijao genocid u Srebrenici. Mirsad Behram.
Ivica Đikić, hrvatski novinar i pisac, inače rođen u Tomislavgradu koji je dio karijere proveo u čuvenom splitskom Feral Tribunu, kaže kako je naslov romana o Srebrenici Beara, jer je glavni lik knjige Ljubiša Beara, čovjek koji je, kako kaže, osmislio, organizirao i predvodio genocid u Srebrenici. Đikić podsjeća da je u julu 1995. godine Ljubiša Beara bio načelnik uprave za bezbjednost Vojske Republike Srpske, glavni obavještajac generala Ratka Mladića, kojeg je Mladić zadužio da provede genocid u Srebrenici, da organizira ubijanje svih bošnjačkih muškaraca koje se zarobi ili uhvati na području Srebrenice, Bratunca i Zvornika.
Čovjek bez kojeg genocida zapravo ne bi bilo, jer je genocid u velikoj mjeri bio Bearina organizacijska improvizacija. Dakle, nije postojao neki vrlo detaljan plan kako to napraviti, nego je bilo prepušteno Beari da on na licu mjesta organizira ko će ubijati, kako će se ubijati, gdje će se ubijati, tko će pokopavati, tko će kopati jame itd. itd.
Ivica Đikić kaže kako je u romanu Beara pokušao ispričati
kako se zapravo odvijao genocid, kako, dakle, iz minute u minutu, iz sata u sat, kako je izgledalo tih 4-5 dana tokom kojih je u Srebrenici, odnosno na području Bratunca i Zvornika, pobijeno oko 8.000 zarobljenih bošnjačkih muškaraca.
Pitanje koje se nameće, slaže se Đikić, jeste kako se uopće Srebrenica dogodila.
Ono što sam ja utvrdio, naredbu je izdao general Mladić, Ljubiša Beara, i onda je Beara na licu mjesta od negdje jutra 12. srpnja 95. radnog jutra počeo zapravo od nulte točke i ni od čega stvarati pretpostavke tehničke da se može ubiti 8.000 ljudi u tako kratkom vremenskom periodu na takom uskom prostoru zapravo.
Na pitanje zašto baš roman o Srebrenici, Ivica Đikić kaže kako je Srebrenica naprosto najveća tema vremena u kojem živimo. Pored toga, priča kako je 2005. godine prvi put bio u Srebrenici na 10. godišnicu genocida, kada su sahranjivani posmrtni ostaci dijela žrtava, direktno se suočivši sa onim što se dogodilo.
Ali kad sam došao tamo i kad sam se suočio sa, ne znam, 800 tabuca prostrtih po hali napuštene tvornice, ne možete biti prema tome mirni i ravnodušni. Morate se pitati zašto je to neko napravio. I tog pitanja zašto, koje me nije prolazilo nekako godinama, sam krenuo u istraživanje i u pisanje ove knjige. Dakle, pokušat ću odgovoriti zašto se to dogodilo.
Međutim, odgovor na pitanje kako nije dao i odgovor na pitanje zašto smatra Đikić, nego je knjiga neka vrsta potrage za tim zašto. Pitanje koje se također nameće jeste kako je jedan oficir bivše JNA, titoista, kao što je bio haški osuđenik Ljubiša Beara, mogao postati hladnokrvni egzekutor genocida. O tome Ivica Đikić govori.
Kod Beare, kao i kod mnogih sličnih Beari, se 90. početkom 90. dogodio jedan, rekli bismo, ogroman kopernikanski obrat u njihovom životu, u njihovim glavama, u njihovom shvaćanju svijeta, ideje za koje su se zalagali i koji su služili.
Zapravo, iz jugoslovenstva i titoizma, te bratstva i jedinstva, prešlo se u nacionalizam i polufašizam, odnosno jedna, tako reći, vjera je zamijenjena drugom, vjeruje Đikić.
na toj pojavnoj razini to je zaista drastičan obrat u njihovim životima i njihovom razmišljanju, ali kad se malo dublje zagrebe, onda ćemo shvatiti da zapravo tu nije bilo velike promjene u njihovim mentalnim sklopovima. I dalje je totalitaran, i dalje je podložnički, sluganski, vjernički zapravo, samo se promijenila vjera i samo se promijenili oni kojima je služio.
Ipak i pored svih presuda i nesporno utvrđenih činjenica o Srebrenici, negiranje genocida je i dalje prisutno. Autor romana Beara Ivica Đikić smatra da se genocid u Srebrenici negira zbog nedoraslosti elita, prije svih u Banja Luci i Beogradu.
Radi se o nekoj vrsti infantilizma zapravo, dakle djetinjastog ponašanja u kojem vi stavite zance po svojih očiju i to što vi nešto ne vidite, to vas drži uvjerenje da i drugi ne vide to što ne vidite vi, jer ste stavili zance po svojih očiju.
Time se nanosi nova bol žrtvama, a svojim narodima se dugoročno odmaže u suočavanju sa mračnim razdobljima nedavne prošlosti. Taj pristup nikome neće donijeti ništa dobro, pogotovo ne narodima u čije ime se navodno govori, smatra Ivica Đikić. U pozadini svega je, tvrdi Đikić, politička manipulacija kojom se želi dobiti veća podrška kod biračkog tijela, pokušaj da se profitira na obmanjivanju, držanju vlastitih naroda u uvjerenju da su svi drugi krivi, a oni jedine žrtve.
Mislim da je jedan od dubokih i suštinskih razloga ovom relativno bjednom stanju i životu koji živimo u ovim našim zemljama taj što se ne znamo pametno i zdravo i odgovorno nositi sa vlastitim promašajima, pogreškama, zabludama, zločinima i sličnim stvarima.
Za program Pred licem pravde iz Mostara, Mirsad Behram.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu. Dokumenti o eventualnim zločinima srpskih snaga tokom ratova 90. strogo su čuvana državna tajna, a svaki zahtjev za uvidom u iste ugrožava nacionalnu sigurnost. Tako bi se mogla čitati reakcija Republičkog javnog tužilaštva na zahtjev koje Ministarstvo odbrane Srbije uputio povjerenik za informacije od javnog značaja, Rodoljub Šabić. Od vojske je naime tražio da Fondu za humanitarno pravo dostavi kopije dokumenata vezanih za angažovanje dvojice oficira vojske Jugoslavije tokom sukoba na Kosovu 1999. godine. Iva Martinović.
U Fondu za humanitarno pravo navode da je ovo primjer kako Republičko tužilaštvo štiti pojedince i državne institucije od odgovornosti za zločine iz prošlosti, podsjećajući da je ova institucija reagovala na inicijativu Ministarstva odbrane koje tražene informacije nije dostavilo pozivajući se na tajnu, pravnica fonda Milica Kostić podloči da su tužbe napad na nezavisnu instituciju povjerenika.
Ne može biti govora o tome da povjerenik narušava državni interes na kraju krajeva. On je ovlašćen da procenjuje te stvari. Ne zaboravimo i da i Zakon o tajnosti podataka ovlašćuje povjerenika da može da ukloni oznaku tajnosti sa određenog dokumenta.
Reč je o dokumentima, odnosno informacijama koje je Fond za humanitarno pravo još 2014. tražio od Ministarstva odbrane i nikada ih nije dobio. U istraživanju ratnih zločina tokom rata na Kosovu pokušali su da dođu do informacija o angažovanju dvojice oficira Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije, Mladena Ćirkovića i Gorana Jeftovića.
Goran Jeftović, on je bio referent na istorijenom komandnom mestu Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije u Đakovici i to u vreme kada su počinjeni masovni zločini u Đakovici u okviru operacije Reka, dok Mladen Ćirković, on je bio komandant 15. oklopne brigade Vojske Jugoslavije. Njegova uloga se istraživala u okviru fondovog rada na dosijeu Rudnica i u vezi sa nekim drugim zločinima.
U odgovoru, odnosno tužbi, Republičko javno tužilaštvo navodi da tražene informacije nisu od javnog značaja, jer se, citat, radi o profesionalnim vojnim licima koje su u traženom periodu po ratnoj formaciji izvršavali svoje ustavom i zakonom određene zadatke, a čijim bi odavanjem nastala šteta po interes Republike Srbije i njene vojske, ugrozila bi se odbrana zemlje, nacionalna i javna bezbednost.
Nije jasno na koji to način informacije o tome ko je pre 17 godina bio imenovan na neki položaj na Kosovu, na koji to način ugrožava bezbednu zemlju.
Kaže novinar Dejan Anastasijević.
Postoji još uvek jako mnogo toga što se dešavalo na Kosovu 98. i 99. godine što država želi da sakrije. Haški tribunal istražio samo jedan deo zločina koji su izvršeni na Kosovu.
Ovo nije bilo prvo obraćanje Fonda za humanitarno pravo povereniku za informacije od javnog značaja, Milica Kostić.
Mi isto ovakve informacije, ali bukvalno identične, tražili za dvoje pripadnika ondašnje vojske Jugoslavije i današnje vojske Srbije, koji su danas optuženi za ratne zločine u tom predmetu Trnje. Oni su i dalje aktivni oficiri vojske. Ministarstvo odbrane, evo, unazad skoro 3 godine odbija da dostavi informacije, imali smo rešenje poverenika. Ovo je sistemski, apsolutno sistemski problem i očigledno je da ovo zapravo je jedan vid zaštite što institucija, a što i pojedinaca od odgovornosti.
U prethodnih nekoliko godina poverenik je doneo niz istovetnih rešenja protiv Ministarstva odbrane, pa u fondu kažu da se može očekivati još sličnih tužbi. Mogu li na ovaj način izbeći istinu i pravdu? Dejana Anastasijević.
Problem sa takvim temama što se one stalno vraćaju. Ratni zločini u principu ne zastarevaju i koliko god su se svojevremeno i oko zločina u Hrvatskoj i u Bosni vlasti u Srbije trudile da se to zataška, pa su i u Bosni čak premeštali masovne grobnice, na kraju istina uvek izađe na videlo.
Navodeći da podaci o eventualnim krivičnim delima ne smeju biti poverljivi, sam poverenik Rodoljub Šabić kaže da će odložiti svoj komentar do odluke Upravnog suda po podnetoj tužbi.
U svakom slučaju mislim da će u kontekstu pregovora o tek otvorenom poglavlju 23 mnogi i u zemlji i u inostranstvu podnošenje ovakve tužbe primiti sa ozbiljnim nerazumevanjem.
Dodajmo i to da je Evropski parlament u rezolucijama o napretku Srbije za 2014. i 2015. ukazao na potrebu za otvaranjem arhiva kako bi se utvrdila istina o događajima iz prošlosti. Komesar za ljudska prava Saveta Evrope je u svom izveštaju o poseti Srbiji iz prošle godine naglasio značaj otvaranja vojnih i policijskih arhiva u cilju potrage za nestalim osobama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Oslobađajuća presuda Rožajcu Safetu Kaliću i članovima njegove porodice još jednom je pokrenula pitanje funkcionalnosti crnogorskog pravosudnog sistema. Zbog neprofesionalnih pojedinaca koji stoje iza palih optužnica, građani Crne Gore plaćaju milione. Iz Podgorice se javlja Petar Komnenić.
Ovo nije prvi visoko profilisani slučaj koji se okončao neslavno po tužilaštvu. Nije prvi put da je vlast optužnice potezala kao argument da je krenula u beskompromisan obračun sa korupcijom, organizovanim kriminalom i ratnim zločinima 90-ih, a da one na kraju ne prođu sudsku provjeru na štetu poreskih obveznika. Rožajac Safet Kalić i članovi njegove porodice, brat i supruga Mersudin i Amina, najvjerovatnije će tužiti državu i tražiti milionsku odštetu nakon što su nedavno pravosnažno oslobođeni optužbe da su oprali skoro 8 miliona eura stečenih prodajom droge. Jedan od članova advokatskog tima Kalića, Borivoje Borović, kazao je za Podgorički dan da će Kalići tražiti odštetu zbog neosnovanog lišenja slobode, ali i zbog propuštene dobiti od ogromne imovine koja im je bila privremeno oduzeta tokom višegodišnjeg procesa. Borović tvrdi da odštetni zahtjev nakon konačne odluke apelacionog suda neće biti manji od 12 miliona eura. Podgorički advokat Dragoljub Đukanović, jedan od članova tima koji je branio Kaliće, za naš radio nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje ovu najavu, ali kaže da se takve tužbe u praksi podnose.
Kao branilac Amine Safeta i Mersudina Kalića mogu da potvrdim da je donijeta oslobađajuća presuda, da se desilo upravo ono što je odbrana samog Safeta tvrdila, da ti ljudi apsolutno nisu krivi, da su apsolutno nevini, da nikakvih dokaza niti ikakvog pranja novca da je tu bilo. Poznata je apsolutno i činjenica da je u toku postupka vremena oduzeta imovina od firmi koje pripadaju porodici Kalić, kao i njihova određena lična imovina, da je to imovina velike vrijednosti, to je da se ta imovina vrati.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura. Dostupni zvanični podaci govore da je 5 miliona eura isplaćeno samo u zadnjih 6 godina na ime neosnovanog lišenja slobode. Stevo Muk, predsjednik upravnog odbora Instituta Alternativa, kaže da ovakav epilog procesa protiv Safeta Kalića, koji je vlast godinama koristila kao dokaz posvećenosti borbi protiv organizovanog kriminala, predstavlja ozbiljan udarac za državu.
Treba reći da je ovo očigledno težak poraz crnogorskog tužilaštva i pravosuđa u cjelini, a naročito onog dijela tužilaštva koje je prije nekoliko godina pripremilo jednu ovakvu optužnicu, koje je zastupalo tu optužnicu i naravno onog dijela sudstva koje je potvrđivalo takvu optužnicu. To naravno u svakom ozbiljnom sistemu i svakoj ozbiljnoj državi traži da se preispita profesionalna odgovornost tužilaca koji su bili na čelu specijalnog tužilaštva i koji su rukovodili u krajnjem sastavljanjem te i takve optužnice. Pri tome treba reći da je ta optužnica iz vremena, ajde da kažem, ranijeg, bivšeg specijalnog tužilaštva kojim je, ako se ne varam, u to vrijeme rukovodila Đurđina Nina Ivanović.
MUK kaže da oslobađajuća presuda Kaliću otvara i druga pitanja.
Jedno od njih je da li je sve ovo bila predstava, odnosno da li je nešto problematično u tome što su i tužilaštvo i vlada godinama se hvalili i u domaćoj javnosti, a mnogo više, ja bih rekao, u međunarodnoj javnosti i svojim prilozima za izvještaje Europske komisije hvalili se slučajem Kalić i visinom privremeno oduzete imovine, a da sad sva ta statistika koja je to tako bila naduvana uglavnom kroz ovaj i nekoliko sličnih slučajeva sada pada u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Rat u Bosni i Hercegovini utjecao je na mentalno zdravlje skoro 2 miliona ljudi. 400 hiljada ljudi oboljelo je od PTSP-a, posttraumatskog stresnog poremećaja, kojeg najveći broj osoba ignoriše, a kako ocjenjuju psiholozi i sociolozi, to će imati dugoročne i teške posljedice na BH društvo. Milorad Milojević.
Traume koje su doživjeli stanovnici Bosne i Hercegovine tokom rata nisu nestale niti izliječene. Almir Garbo iz Sarajeva sa 14 godina prvi put je obukao uniformu, a događaj iz tog perioda nikada neće zaboraviti. Danas ima 39 godina i dijagnozu posttraumatskog stresnog poremećaja.
Meni je noć smrt. Meni je svaka nova noć nova trauma. Šta ću ja, mislim, dovoljno vam kažem, samo ću vam reći jedan prizor. 95. bio sam pripadnik 143. manevarske lahke brigade. Znači, to nije brigada koja je bila na liniji, naše je bilo da uđemo, da dignemo par ovo, da uzmemo liniju, da presjećemo put, da oduzmemo naoružanje. 95. je moj najbolji ta drug, znači, s kim sam dijelio zadnju cigaru, zadnju krišku hljeba. Bili smo na antenama na Trebeviću, moj najbolji drug Muharem Helja, mi smo ga zvali Emil, pa normalno čitav dan je bilo, mi smo trebali, dalje da idemo, pao je trombolon, njega je svog iskomadu. Znači, zamislite vi kako biste vi osjećali da imate nekoga koji ima malte ne leži na srcu i odjednom gledate tog čovjeka u komadima.
Almirova porodica osjeća posljedice svega što je on doživio, a njegova supruga Enisa, koja je provela rat u Sarajevu, ne može izbrisati sjećanja. U ratu je izgubila dva brata.
Popijem ovakvu tabletku. Ono. Kad se sjetim svega, kad mi se pojavi ta slika, onda popijem i ja šta ću, moram popiti rad sebi, rad djeta. Najviše. Da ne bi to na njega utjecalo. Moja to, na primjer, nervoza, ako ima neki strah od tog rata što sam proživljavala tu rat kod dijete. Ja kad imao to onaj napad, pa oni oču u bolnicu gore, onda su oni svezali gore, šta ja znam. E, to mi je ostalo ono nešto. Bilo mi je teško. Pa opet sam ja išla gore, opet obilazala ga, opet ga gledala da izvadim odozgu, šta ja znam, smirivala ga. Najviše rad sebi, rad djeteta, zato što je dijete tu najviše spaštalo. Zanima je patlo.
Posttraumatski stresni poremećaj u Bosni i Hercegovini ima više od 10% stanovništva. Ratna zbivanja u BiH uticala su na mentalno zdravlje mnogo više ljudi, prema nekim istraživanjima oko 1.750.000 stanovnika. Posljedice rata osjećaju i djeca koja ga nisu doživjela, a ta pojava se naziva transgeneracijskim PTSP-om, objašnjava doktorica Elvira Ališahović-Gelo iz Centra za javno zdravlje kantona Sarajevo.
To ne znači genetski prenos traume, nego obrasci ponašanja koji nisu adekvatni. Mala djeca, znači, prihvataju to kao normalan obrazac ponašanja svojih roditelja. Povlačenje, izolacija, impulsivnost, razdražljivost, nizak prag tolerancije na frustraciju. Znači, jedan malo adaptivni obrazac ponašanja, jedan loš obrazac ponašanja. I nerijetko se dešava da mi tretiramo ne samo pacijenta koji ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja, nego sve članove porodice.
5000 veterana počinilo je samoubistvo u periodu od 1991. do 2011. godine. To je samo jedna od posljedica sa kojima se suočava BH društvo, jer vlasti nisu ozbiljno shvatile problem ratnih trauma. Na razvoj poremećaja utiče i teška socijalna situacija. Ponovo Almir Garbo.
Moja primanja su 33 konvertibilne barke. Toliko sam dobio, znači, od države, to je zato što nisam ja dobio, nego je dobio moje dijete što se rodilo. Znači, da se nije on rodio, ja od države bi dobio nulu.
Profesor sa Univerziteta u Zenici, Zemir Sinanović, objašnjava.
Poslijeratni period, ja to nazivam produženi stresni period. Znate, veteran kad stane rat, šta očekuje? Očekuje mirniji i lagodniji život, zaposlenje, školovanje, porodice i tako dalje. Kada uzmete vrijednosti o kojima su veterani sanjali poslije rata i kada ih realno stavite na papir, vidjet ćete da od tih vrijednosti skoro da ništa veterani očekivano nisu ostvarili.
Predsjednik udruženja oboljelih od PTSP-a Faruk Krek ističe.
Faktički država je uradila tako da je samo gurnula taj problem pod tepih. Međutim, vjerujte, to je bure baruta. Pitanje je kad će to bure baruta eksplodirati.
Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Aida Đugu.